Chcel by som začať takým úvodom, ktorý neznie veľmi duchovne, ale verím, že za chvíľku pochopíte, čo myslím a prečo zrovna týmto začínam. V roku 2018 sa odohrali majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku. A asi viete, že futbaloví fanúšikovia nemajú veľmi dobrú povesť. Možno niektorých ani nenazýva, že málo kto sa nazýva, že fanúšikovia skôr, možno im hovoria, že futbaloví huligáni niektorým. Pred mesiacom sa stalo na Slovensku, na slovenskej scéne, keď sa odohral taký zápas medzi Slovanom a Trnavou, že tam vtrhli na ihrisko a sotva stihli hráči utiecť a sa tam mlátili vzájomne. Neviem, či dodnes to ešte asi riešia policajti cez záznamy a tak ďalej. V podstate tí z vás, ktorí ste, možno ak mali ste niekedy príležitosť vidieť, ako vyzerá taký štadión futbalový, potom ako odídu odtiaľ tí tzv. Fanúšikovia, tak možno viete, o čom hovorím, ale pre tých z vás, ktorí neviete, alebo si nemali možnosť vidieť, tak vyzerá to strašne v dezolátnom stave. No ale vrátim sa späť. Na majstrovstvá sveta, ktoré sa odohrali v roku 2018, tak obletela taká správa s takmer všetkými médiami, že japonskí fanúšikovia po zápase s Gréckom upratali štadión. Neviem, či si niekto zachytili na túto správu. A novinár, ktorý o tom písal, tak to komentoval a písal, že toto nie je poprvýkrát, čo to japonskí fanúšikovia urobili. Spomenul napríklad, že keď boli majstrovstvá sveta v Brazílii, tak tiež po oboch zápasoch, napriek tomu, že tam bola prehra alebo aj remíza, po oboch zápasoch rovnako upratali po sebe štadión. Ten tam, kde podľa všetkého nejaké až niekoľko tón odpadu vyzbierali. Toto myslím si, že nie je niečo prirodzené a keď som si čítal aj nejaké komenty napríklad ľudí zo Slovenska na toto, tak som si uvedomil, že je to vzdialené našej kultúre aj preto, že nejaký Slovák tam napísal, že za lístok takej cene by som im ja upratal štadión. Nech len čakajú teda. Tri bodky. Naša mentalita, to ako my rozmýšľame, tak toto nám nie je úplne blízke a cudzie. Keď nemusíme niečo riešiť, tak to neriešime, nekomplikujeme si život. Ak sme v hoteli, za ktorú elektriku neplatíme, no tak nebudeme ju šetriť. Máme trošku inú mentalitu, ale zdá sa, že tu nešlo o to, že by Japonci museli túto vec urobiť, alebo toto gesto, ani nechceli tým asi nejako sa zviditeľniť, nebolo to nič dopredu naplánované, ale ich kultúra ich odlišila. A zrejme aj dodnes ich odlišuje od zvyšku sveta. Japonská kultúra je iná ako tá naša a sa to podpisuje pod všetko to, čo robia. Však keď kupujeme veci a píše tam made in, nebudem zámerne citovať, tak keď kúpite niečo made in, tak hneď viete, aj to asi nebude veľmi kvalitné. Ale kúpite niečo iné, made in, nejaká iná krajina, viac na západe, tak poviete, no tak toto by malo byť dobré. Automaticky čakáme, že na základe toho, ako si domýšľame, že ich poznáme, že aký prístup k práci majú a tak ďalej, že teda bude to menej alebo viac kvalitné. A už tu zaznelo, ja sa na to chcem napojiť, že aj my ako zbor, spoločenstvo, ako Božie deti, ak máme prinášať tú Božiu kultúru, o tom som hovoril naposledy, keď som tu stál, o Božej kultúre do našej spoločnosti, tak v tom prípade aj my potrebujeme robiť nejaké veci zrejme inak. A najbližšie nedele, zhruba tých 7 nedel vrátane tejto, by som chcel hovoriť o 7 hodnotách, ktoré z môjho úla pohľadu si myslím, že sú nevyhnutné na to, aby ako zbor sme mohli mať inú kultúru. Aj ako Božie deti. A keď budeme mať inú kultúru, tak verím, že budeme môcť rásť v poznávaní Pána Ježiša a budeme môcť prinášať ľuďom nádej. Ešte ukážem tú fotku, na ktorú som trošku zabudol. Ak ju vidíte, tak to je práve z tej situácii, kedy upratovali ten štadión, ich zachytil niekto na kamere. No, takže vrátim sa späť. Dnes sa pozrieme na takú tú prvú hodnotu, ktorú som nazval ako niečo, že zdravé učenie. Zámerne som začal týmto, lebo si myslím, že toto je veľmi dôležité a myslím si, že toto je základ pre to všetko ostatné, z čoho budeme vychádzať. To, čo prehlasujem, čomu verím a čomu som sa, neviem, či tak môžem povedať, zaviazal, ale o čo som sa rozhodol, je, že ako ja ako jednotlivec, aj my ako zbor, chceme komunikovať, chceme hovoriť plné evanjelium a chceme to robiť zrozumiteľne. aby to bolo zrozumiteľné nielen pre kresťanov, ktorí 45 rokov chodia do zboru, ale aj pre návštevníkov, aby rozumeli tomu posolstvu. Predpokladám, že každý už vás počul slovo evanjelium. Keď poviem slovo evanjelium, tak asi každý z vás by to nejako zadefinoval. Veľmi skrátke je to dobrá správa, ktorú priniesol Pán Ježiš na túto zem a vďaka jeho obeti na kríži prišla záchrana pre všetkých, ktorí veria v neho. Veľmi stručná definícia. A myslím si, že toto je úplný že základ všetkého. Ale ďalej, keď sa pozrieme na to, na čo hovorí Božie slovo, tak vidíme, že tuto to nekončí, ale Biblia nám hovorí alebo klade dôraz na svetosť. A bolo celé hnutie svetosti, ktoré hovorilo o svetosti, o tom, že Duch Svätý nám pomáha potom. Nielen, že udeje sa ten moment, že príjmeme Pána Ježiša, ale celý náš život potom je život posvetení. Že Duch Svätý nás posvecuje, aby proste náš život nesol úplne iné ovocie. Musí tam prebiehať takáto zmena. Ďalej potom ďalšia vec je, že vidíme víťazstvo, posolstvo o víťazstve a vidíme, že Božie deti by mali chodiť vo víťazstve. Božie deti, nielen, že by bolo dobre, keby víťazili, ale z Božieho slova si čítame a vidíme, že Boh to tak myslel pre Božie deti, že Božie deti by mali chodiť, by mali žiť víťazný život. Amen. A verím, že toto je dôležité pre každého jedného z nás, aby sme si uvedomili, že to nie je len že odporúčané, ale že v Kristovi je vydobené víťazstvo. My toto už máme. A my máme v tomto víťazstve chodiť. Ďalšia vec, čo vidíme, že Božie slovo kladie dôraz na uzdravenie, pretože som povedal to slovo plné evanjelium, tak sa to snažím približiť, lebo vždy vidíme tendencie, že ľudia sa upnú na nejakú jednu vec a o tom celý čas hovoria, na toto sa zamerajú a ostatné potom zanedbávajú. Veríme v uzdravenie, veríme, že Boh dokonal uzdravenie Ježišovi Kristovi na kríži a on niesol aj naše kliatby, aj naše choroby na drevo kríža. Nie je to len starej zmluve posolstvo, môžeme to vidieť aj v novej zmluve, keď si prečítame napríklad list Petrov, kde o tomto Božie slovo hovorí. To znamená, že veríme v uzdravenie a ďalej veríme v dáry Ducha Svätého. Nie je to niečo, čo pominulo dávno pred neviem kedy, ale veríme, že Boh dáva štedro aj dnes svoje dáry, svoje ovocie, rodí v nás a svoje dáry dáva štedro. A ja si myslím, že toto je dôležité si pripomenúť aj dnes, lebo si uvedomujem, že každý z nás sme náchylní hovoriť o takých svojich obľúbených témach. Ak ma poznáte nejaký čas, tak by ste videli, že sa vtočím v niektorých témach, ktoré sú mne blízke, alebo v ktorých sa cítim dobre, ktoré ja si myslím, že sú dôležité. A je to nejaký okruh tém, kde sa nejakým spôsobom opakujem. A keby sa pozriete možno na niekoho iného, kto káže, tak by ste tiež možno vedeli povedať niekoľko tém, ktoré sú také príznačné pre toho človeka. A je to pre nás ľudí, asi sa od toho neoslobodíme, že pre nás ľudí vždy bude, že nám bude niečo bližšie a niečo vzdialenejšie, keď sme úprimní k sebe. A preto je veľké riziko, že ten, kto vedie zbor alebo cirkev, môže hovoriť o nejakej tej časti a potom niečo bude posilnené, v niečom budú mať ľudia jasno, ale môže byť kopec oblastí, kde môžeme mať nedostatok, kde môžeme trpieť. A preto myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme brali Bibliu ako celok. Každej téme, ktorej sa venuje Pán Ježiš, by sme sa mali venovať aj my. Každej téme, ktorej sa venuje Biblia, by sme sa mali venovať aj my. A v tomto zmysle, ja som rád, že máme za sebou obdobie nejakých 2 rokov a 2 mesiacov, keď sme preberali knihu Skutku a zmýšľali od verša. Verš po verši, to znamená, že sme nepreskočili nič. Boli tam témy, o ktorých by som ja prirodzene asi nikdy nekazal, keby nemám tam ten text, pri ktorom sa potrebujem zastaviť. Za toto som vďačný a som vďačný aj za to, že máme stále ešte pred sebou list Rimanom. Ja som ho mám rozpracovaný, aj som začal. Potom sme sa niekde zastavili, prišli niektoré iné veci, ktorým som cítil potrebu venovať ako keby pozornosť a urgenciu tam. Ale toto je niečo, čo stále mám pred sebou ako niečo, čo verím, že do tohoto prídeme, že budeme preberať takisto verš po verši list Rimanom. A tiež som vďačný Bohu za to, že keď hovorím nielen o tých tematických celkoch, ale že aj môžeme vidieť aj tú pestrosť rôznych služobníkov, ktorých tu máme, od toho, že sa tu okrem mňa prestriedá určito brat Jožko, Luboš, Slávo, Peťo, Robo, Páli, alebo proste nie je to len nejaké jednostranné, možno poňate, niekto to možno potrebuje počuť viac tak systematicky, body a tak ďalej, lebo inak sa stráca, ale niekto potrebuje počuť tom celom možno viac srdce a tie body až tak nie sú až tak podstatné. Sme rôzni a rôznymi spôsobmi pristupujeme, rôznymi spôsobmi odovzdávame slova. Som vďačný Bohu za tento aspekt. No ale musím povedať zároveň aj to, že ak by sme si neuvedomovali, že každému z nás to hrozí, že môžeme jednostranne alebo z jednej strany len pristupovať Božiemu slovu, tak môžeme potom prinášať nevyváženosť a táto nevyváženosť môže spôsobiť akési odklonenie sa od Božej vôli. Poznám zbory, kde napríklad je len jedna téma, napríklad téma uzdravenia. A pritom ja som o tom presvedčený, že téma uzdravenia je biblická. Ale len toto na každých bohoslužbách, všetko to je len o tom, že Boh uzdravuje, Boh ťa chce uzdraviť, Boh uzdravuje. A mnohí, ktorí sú chorí, nájdu uzdravenie a Boh to urobí. Ale ak to je len o tomto, to je presne to isté, ako keby ste len šalát jedli celý život. No budú vám chýbať niektoré veci a nejakým spôsobom sa môže stať, že sa ocitnete, keď to zoberiem z takého toho lekárskeho hľadiska, že budú musieť možno vás lekári riešiť, lebo niekde sa to zdeformuje, šalát je vraj zdravý, ja tomu chcem veriť. No, ale pri tom celom stále vieme, že len zo šalátu sa nedá žiť. Proste je tu pestro strávy a rovnako potrebujeme si uvedomiť, že to isté platí, aj čo sa týka Božieho slova. Ak sme hovorili len o jednej téme, tak môže sa nám stať, že niekde vybočíme. No a preto, aby cirkev mohla byť zdravá, tak je nevyhnutné, aby aj to kázanie, ktoré tu zaznieva, aby mohlo byť vyvážené. A preto by som chcel a takú prvú vec vyzdvihnúť je, že potrebujeme, aby zaznevalo, a to je záujem nielen môj, ale aj nás všetkých, aby zaznevalo zdravé učenie. Zdravé učenie. Žiaľ, nikto si asi neprizná v žiadnom zbore, že máme nezdravé učenie. Počuli ste? Ja som videl veľa zborov, zažil veľa ľudí, viac pokorných aj menej. Nikoho som nikdy nepočul povedať, že by povedal, že v našom zbore máme nezdravé učenie. Lebo každý si myslí, že tam, kde je, a už diplomat tam je spokojný, že to je presne to najlepšie. A myslím si, že aj zrejme málo kto to vie rozpoznať, že aha, niečo tu nie je zdravé. Ale myslím si, že napriek tomu, že takmer málo kto to vie rozpoznať, asi každý si vie všimnúť, tak ja to nazviem, že takú tú toxickú kultúru, ktorá v takom zbore, kde je nezdravé učenie, môže byť. Napríklad, ak by existovalo v spoločenstve medzi bratmi a sestrami ohováranie, tak to hovorí len o tom, že tam nie je niečo v poriadku. Môžeme mať pekné kázne a pekné slovo, ale ak tá atmosféra by tu takáto bola, tak to je symptom, ako keď idete k lekárovi a kašlete, tak nejdeme o to, že potlačame kašel, ale snažíme sa zistiť, prečo kašleme, hľadáme koreň. Tak isto, ak by v zbore bola takáto kultúra, že viete, že v tom zbore sa ohovára, tak to hovorí o tom, že niekde bude nejaký problém. Možno, že o ohováraní, alebo proste o veciach, o úprimnosti a tak ďalej, sa o tom nehovorí a Biblia o tom hovorí a pýtam sa potom, prečo sa o tom nehovorí. Čo ten kazateľ nevníma Božieho ducha, alebo kde je problém? Ohovaranie, len pre tých z vás, ktorí si nepočuli nikdy toto slovo, tak to je, keď hovoríte o niekom bez neho. Hej. A vo väčšine prípadov vy vychádzate lepšie ako ten, o kom hovoríte. No, a potom to môžete tak zduchovniť a povedať, že to ti preto hovorím, aby sa ňo pomodlil. Hej. Znie to ešte aj tak duchovne, alibisticky. Žiaľ, toto je ohováranie a už duplom, ak máte možnosť za tým človekom ísť a spýtať sa. Mal som jedného veľmi blízkeho človeka, s ktorým sme sa zvykli, sa ma pýtal na rôzne veci a potom, ako sme sa aj bavili aj o rôznych situáciách a tak ďalej, ja hovoril, teraz poďme do modlitby, poďme to prikryť modlitbou celé. Lebo ak by sme to nechali tak toto by mohlo byť ľahko ohováranie. My nehovoríme, alebo keď aj zmeníme o niektorých situáciách, tak nezmieňujeme sa preto, aby sme niekoho ponížili, ale ak ho skutočne milujeme, tak nemáme potom sa o čom baviť, alebo nemáme sa o ňom čo baviť. A ak ho milujeme a keď ho aj zmienime, tak naše srdce musí plakať a ísť potom do modlitby za tohto človeka, ak to je zlé napríklad, keď je niečo vážne. To je rozdiel medzi tým, kedy akože, hej, modlitebná výzva či predmet, či ja neviem, akoľvek to nazveme duchovne, a pritom len niekoho shodíme. On vyjde z toho horšie. Alebo ak zažil som zbory, kde ja som mal taký pocit, a nemusí to byť situácia toho zboru, ale celkovo, ak niekde je taká prehnaná preduchovnenosť, neviem, či to takto môžem povedať, to znamená, že tam s tými ľuďmi sa nevieš o ničom normálne porozprávať, len same ako keby, čo znie síce na jednej strane pekne, že same duchovné veci, ale zrazu, keď prídeš na oblasť toho, že ako sa máš, možno duše alebo tela, že čo riešiš, tak tvoja úplne končí. Vlastne mňa to ani nezaujíma, ako sa máš, ale toto vnímam, toto cítim, toto prorokujem a tak ďalej. Odovzdávam slova, čo je síce všetko super a fajn a má to byť v cirkvi, ale ako náhle príde na osobný rozmer, možno čo prežívaš teraz a tak ďalej, to ma nezaujíma. Ja som ti odovzdal od pána, ty si ďalej ma nezaujímaš. Alebo kontext zboru, kde by bolo len takéto, že áno, hovoríme len samé duchovné veci a tak ďalej, ale nezaujímame sa jedno druhé, nebola by tam láska a kopec ďalších vecí, tak nie je to zdravé prostredie. A tiež to hovorí o tom, že niečo zrejme v tom učení môže byť zanedbané alebo niekde sa to mohlo zobrať, odkloniť. A ďalšia vec, plitké a povrchné neúprimné vzťahy. Keď sa pozrieme na, možno aj na nás, keď sa stretneme, tak to môžeme tak veľmi rýchlo zdiagnostikovať, aké sú plitké vzťahy. Plitké vzťahy sú také, keď sa niekoho spýtaš, ako sa máš a ti povie dobre, tak slušne po slovensky, tak si s tým spokojný. Že vlastne, možno si ešte pomyslíš, dobre sa nerozkecal. To je dobre. A tam to končí. Lebo reálne, spamätám si tiež takto s niekým, som mal taký hlbší vzťah a keď sa ma pýtal, no ako sa máš, tak automaticky dobre. Že dobre, dobre, to som rád. A teraz naozaj, ako sa máš? A tak ma trošku vykoľajil a zrazu som bol nutený sa nad tým zamyslieť a trošku to rozmeniť na drobné. A už to bolo trošku iné, ako keď len, á, dobre, vďaka Bohu, lepšie ako zaslúžim. Ó, haleluja, sláva pánovi. A ty, ó, tiež vďaka Bohu, z Božej milosti. Ó, vďaka pánovi. Amen, amen, no tak drž sa. Keď to, akože toto je na mieste, hej, aj takýto slovník, nemám s tým problém, ale ak to je len toto, tak niečo sa mi zdá, že tam môže škrípať. A teraz by som chcel vyzdvihnúť niekoľko vecí a pozrieť sa do Božieho slova na to, že ako vyzerá zdravé učenie. Myslím si, že to bude dôležité pre nás, aby sme aj do budúcna vedeli možno rozsudzovať alebo rozlišovať. Za prvé, čo by som chcel vyzdvihnúť, že zdravé učenie konfrontuje človeka. Nejakým spôsobom to konfrontuje. Je napísané v Hebrejom, alebo list Židom, v 4. kapitole 12. verš, keď si pozriete, tam sa píše, že veď Božie slovo je živé a účinné. Živé a účinné, dokonca ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Tým, že meče nepoužívame, tak nám to nemusí veľa hovoriť, tak poviem, že žiletka, môže byť. Preniká až do oddelení duše od ducha a klbov od špikov a rozsudzuje, rozdeľuje, akokoľvek by sme to preložili, túžby a úmysly srdca. Dokonca, aká je to túžba, aký je to úmysel srdca. To znamená, Božie slovo preniká a rozsudzuje. A ak toto robí Božie slovo, tak kázanie je slabší odvar toho, lebo Božie slovo je to mocné. Kázanie je len pokus priblížiť Božie slovo, ale nemôže jednoducho neobsahovať tento istý prvok, že by nejakým spôsobom ťa nekonfrontovalo. Ak ťa Božie slovo a kázanie nikdy nekonfrontuje, nevyzýva, nepozýva ku zmene, tak ja to viem vysvetliť len dvomi spôsobmi. Za prvé, buď ty si mimo, alebo ten kazateľ je mimo. Dobre, to som povedal tak trošku vulgárne, ale buď jednoducho sa nekáže zdravé a celé Božie slovo, alebo druhá možnosť je, že ten človek je duchovne mŕtvý a nevie prijímať nič z toho, čo Božie slovo ide úplne popri ňom a nedotýka sa ho. Lebo rozmer Božieho slova, keď je kázané tak, ako sa má, keď ten človek je živý a zdravý, tak jednoducho prídu situácie, kedy ťa postaví, ti nastaví zrkadlo a ty vieš, že ajajaj, Pani Išu, zmiluj sa. Teraz z tejto veci potrebujem robiť pokánie. Ak to, čo počúvaš, je vždy pre niekoho iného, tak máš rovnaký problém. V Božom slove nikdy nie je problém. Božie slovo je aj dnes živé, tak ako sme si čítali. Ďalej, Božie slovo, alebo poviem tak, zdravé učenie obsahuje aj pestré posolstvo a ja to nazvem, že nielen duchovné mliečko. Možno si pamätáte na slovo, kedy v liste Korinťanom apoštol Pavol píše, že ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným. Ako nedospelým v Kristovi, mliekom som vás krmil, netvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť. Ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. A tento text hovorí o tom, že nemôže byť Pavol na nich tvrdý, lebo by to nevedeli zniesť. A tak dávkuje im veľmi citlivo niektoré veci a on to prirovnáva k duchovnému mliečku. Náš Jonatán tiež má rád mliečko, teda minimálne nič iné zatiaľ asi nevyskúšal, ale keby takto žil celý život, tak asi by niečo nebolo v poriadku. A každý z vás, možno niektorí máte radi mlieko, niektorí menej, niektorí viac, ale ak by to bolo len o mlieku, tak by tiež možno ste sa dostali nejakým medikom pod ruku, že by museli vás nejako dať dokopy, lebo v konečnom dôsledku neviem, či sa dá takto len žiť. A potom, ak sú zbory, kde sa hovorí len o tom, že Boh ťa miluje, Boh miluje človeka, Boh ťa prijíma, Boh ti odpúšťa, v nebičku bude dobré a nebičko ťa čaká a tak ďalej, a tak ďalej. Ale téma hriechu, téma posledného súdu, téma pekla, nič, nula, nepočuť o tom. Aby sa náhodou nikto neurazil, nedotklo sa, nepohoršil, jež no, radšej nebudeme o tom hovoriť. Toto, ja si myslím, že neviem, nakoľko si môžu takíto ľudia uvedomovať tú zodpovednosť pred Bohom z tohto. To je prvá vec. A druhá vec je, že ak možno si, alebo ak tu, kde si, by toto bolo, tak sa modli za to, aby sa toto zmenilo. Lebo toto je, zase by som povedal, zriedené. Toto je len čas pravdy. Áno, povieš, Boh je láska, Boh miluje, Boh dáva novú šancu a tak ďalej. A áno, Boh má pripravené nebo pre svoje deti, to je všetko pravda. Len treba povedať aj druhú stranu mince. Prečo by sme nemali povedať o tom, že hriech nie je v poriadku? Prečo by sme nemali povedať o tom, že napríklad odsúdiť smilstvo alebo hriechy, ktoré sú hriechmi? A proste zatvárať nejako pred tým oči, alebo ja neviem, nehovoriť o tom radšej, lebo niekoho sa to môže dotknúť alebo uraziť. Chcem vám povedať, Ježiš, keď hovoril mnohých ľudí, a nezámerne, ale sa to dotklo, uražal, pretože ich konfrontoval. Ján Krstiteľ, keď otvoril ústa a povedal, že to nie je v poriadku s tým kráľom, tak sa ho to dotklo. Jána napríklad Krstiteľa to stalo hlavu. Možno, že teba tiež sa to môže nejakým spôsobom dotknúť. Ja si pamätám, že keď som niektoré situácie zmenil niekde, kde som bol, tak ľudia, ktorí nepoznali Pána Ježiša, tak sa ich to dotýkalo a boli trošku taký nepríjemný, že prečo na niektoré veci reagujem inak, alebo mi vadí napríklad niektoré slova, ktoré používajú. A som si to odnesol alebo zlízol len tým, že možno mi niekto buď vynadal, alebo bol trošku odmeraný. Ale stále nestahlo ma to život. Ale ak neprichádza k tomu, že je tam nejaká, že niekomu to možno vadí, alebo že proste máme len nejaké zriedené témy, budeme hovoriť len Boh ťa miluje, ale napríklad nikdy o tom, že smilstvo je hriech, tak v tom prípade opäť sme sa ocitli na pôde, ktorá je tak klzká, že by som povedal, že som si istý, že sa z toho šmykneme. Slovo inšpirované Svätým Duchom, myslím, že toto je veľmi dôležité, neodsudzuje ľudí, aj keď hovoríš o hriechu. To robí diabol, kedy odsúdi človeka a nechá ho tak a cíti sa ako posledný kus špiny, možno hnoja a cíti sa zle. Duch Boží poukazuje na hriech, ale usvieča, hovorí, tu je problém a ponúka riešenie. Nenechá ťa v tom. A to znamená, že napriek tomu, že hovoríš o hriechu, o súde, o čímkoľvek, tak je tam tá ponuka nádeje, že ty tam teba sa to nemusí týkať, ak zareaguješ napríklad na toto posolstvo, na Božie slovo, na to, čo Boh chce. To nie je len, ak by to bolo len same nejaké odsúdenie, alebo len toto a odchádzaš tým, že sa len cítiš zle a nevieš, čo máš robiť, niečo nie je v poriadku. Buď to niekto zle povedal, alebo ty si to zle pochopil. Ale Božie slovo, inšpirované Svätým Duchom, dáva vždy nádej. ukáže, že niečo nie je v poriadku a ponúka riešenie. Tretia vec, ktorú zmením, je, že zdravé učenie vedie ľudí do slobody, alebo poviem to ešte inak, vedie ľudí k rozsudzovaniu a nie k závislosti od kazateľa. Prečítam jedno slovo so Židom, pardon, zo Skutkov 17. Tam je napísané, že Skutky 17.11, že tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Skúmať písmo je v poriadku, dokonca je to odporúčané. Dokonca Božie slovo nás pozýva, aby sme rozsudzovali. Lebo žiaden kazateľ nekáže 100% dokonale Božie slovo. Citujeme Božie slovo, spomíname Božie slovo, ale moja kázeň je len pokus o výklad. Moja kázeň je len pokus približiť to. Je tam niečo, môže byť niečo veľmi vzácne, niečo, čím ma Pán Boh inšpiruje a môže tam byť, a možno, že dosť často tam môže byť moja človečina. A toto potrebujeme vypľuť, prežuť, to dobre zjesť a to ostatné vyselektovať, dať preč. Veľmi sa mi tu páči, že tu hovorí, že tí Židia, ktorí tam boli, hovorí o tom, že boli šľachetnejší. Hovorí o šľachetnosti, pretože prijímali zo slovo so všetkou ochotou. To neznamená, že ak mám hneď postoj, že idem odmietavo, no počkaj, čo zle povieš a už idem hľadať chyby, tam zlý motív, tam asi nedosiahneš dobré výsledky. Ale ak prídeš počúvať slovo ochotne, ale neznamená, že prehľadne všetko s navijakom. Rozmýšľaš, rozsudzuješ, možno pýtaš sa Boha, pýtaš sa Ducha Svätého. Možno vo veciach, kde nemáš možno jasno, alebo pokoj, alebo niečo ti tam nesedí, možno opýtaj sa toho kazateľa, ako to myslel. Neviem, to je jedno. Podstatné je, že skúmali slovo, či je tomu naozaj tak. Prijímať z ochotou a skúmať. A mnohí ľudia, neviem, či vedome alebo nevedome, zavezujú ostatných takej slepej poslušnosti, že ľudia sa stávajú závislými na tom kazateľovi, pastorovi, to je jedno, ktokoľvek to je. Zažil som také, že proste volajú za každú vec, potrebujem sa teraz rozhodnúť a neviem, čo mám robiť a tak ďalej, že nevedia ako keby sami sa rozhodovať, robiť rozhodnutia alebo tak, ale neustále potrebujú, aby ich niekto možno, že modlí sa, pýtaj sa, čo mám urobiť a tak ďalej. Myslím si, že toto je trošku nepochopenie toho, kto je možno, že kázateľ, pastor, ktokoľvek. Áno, ak si v začiatkoch, je úplne na mieste sa poradiť a je úplne na mieste, je napísané, že v množstve rádcov je víťazstvo, to je v poriadku. Ale ak každé rozhodnutie potrebuješ urobiť závisle od niekoho, že čo ti povie, tak sa pýtam, či to je zdravá väzba. Či ten človek, ja neviem, vedome alebo nevedome nejakým spôsobom natoľko zamotal, omotal, alebo si ty naň ho namotaný, že to nie je zdravé. A toto nie je Božia voľa. Kazateľ, pastor, ktokoľvek, on nie je prostredník medzi Bohom a človekom. To je Ježiš Kristus. A to znamená, že ja vás môžem pozývať ku Pánovi Ježišovi. A zároveň pýtajte sa ho, modlite sa. Spolu skúmajme a hľadajme. Hľadajme zhodu. Vnímame to aj ostatní, vieme sa s tým stotožniť, ale to nie je o tom, že ja vám poviem a vy urobíte. To by sme museli byť všetci duchovné deti a ten niekto, kto to hovorí, neviem kde, ale je napísané, že každý má niečo, každý má nejaké vnímanie, rôzne obdarovania a cirkev je tam, kde sa to krásne doplňa. Ja vás môžem v nejakej oblasti požehnať a potom je toľko oblasti, kde potrebujem načúvať vám, kde ste požehnaní pre môj život. Ak by sa nám stalo, že sme takýmto spôsobom závislí od ľudí, tak môžeme, poviem to tak obrazne, sme potom duchovne postihnutí. Alebo nás niekto zle viedol, že sme nejakým spôsobom závislí, napriek tomu, že motív môže byť šľachetný. A ďalej takú ďalšiu vec, ktorú ešte, alebo aj zároveň možno takú poslednú vec, ktorú ešte zmiením, ktorá myslím, že je veľmi dôležitá v tom hesle, že ak máme prinášať zdravé učenie, tak potrebujeme to poňať komplexne, to je prvá vec. A druhá vec je, že potrebujeme byť zrozumiteľný, zrozumiteľne komunikovať. Žiaľ, zdá sa mi, že cirkev často komunikuje slova, ktorým rozumie len úzka skupina ľudí. Chodíš do cirkvi tých 40 rokov, tak už si nadobudol nejaký slovník. Vieš, čo znamená napríklad slovo Amen, Maranata, Zvelebený, Abba, Hosana a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Nechodíš, no máš smolu, pýtaj sa niekoho. Nauč sa, ak chceš. Pamätám si, že bol moment, kedy som, ešte som bol, myslím, že na strednej škole, som sa rozhodol prestať čítať Rohačkov preklad, pretože ja keď som si čítal Bibliu, tak som sa učil verše na spameť. Strašne mi to pomáha dodnes, aj mi to pomáha, aj to odporúčam. Som sa učil verše na spameť a som zistil, že keď som nejaký verš citoval v škole z Rohačka, že zrazu som ho musel ešte aj vysvetliť, ako by preložiť. A som si uvedomil, že mne to bolo blízke, pretože som v tom vyrastal celý život. Ale že tí ľudia, ktorí nie sú v kontakte s takýmto teda jazykom archaickým, tak nerozumejú tým slovám. A to bol moment, kedy vtedy, to bolo obdobie niekedy, keď začali vychádzať tie ekumenické preklady, vtedy som si kúpil taký preklad, som sa začal učiť to, aby som mohol hovoriť trošku zrozumiteľnejšie. Ale to, čo ešte chcem vyzdvihnúť, pamätám si, zobral som jedného veľmi blízkeho kamaráta na jednu konferenciu, kde som nemal žiadne povinnosti a som si povedal, že to je dobrá príležitosť. Poznali sme sa z taxíku, bol to taký, mal som pocit, taký hľadajúci chalan, som ho často vozieval. Mali sme taký relatívne, sme sa tak trošku zbližili a som ho pozval na jednu mládežnickú konferenciu, a kde teda som ho zavolal a som povedal, že však poď so mnou, budeme tam spolu. Aj prišiel, aj všetko super a začali chváli a neviem, som to už aj nehovoril. Po prvých dvoch slovách už ma lakťoval, že, lebo spievali Zvelebený buď a on tomu celkom nerozumie, čo je to Zvelebený. Tak to nebolo až také ťažké vysvetliť. To je, keď niečo je veľké, majestátne, proste to je Boh, vieš, a tak ďalej. A potom reku, pochvála sa, môžeme ti, potom ti to vysvetlím. Dobre, išli sme ďalej, ako nás chváli, išla Hosana zasa. A Hosana je čo? No, to je, keď hovorí, že Bohu, že dávaš Bohu vďaku a tak, a že to nemôžeš normálne povedať. No, môže, ale v tých piesniach, proste, dobre, ja ti to potom vysvetlím. Dobre, išli sme ďalej a neviem prečo, taký výber bol ďalej Haleluja, taká tá pieseň a tak ďalej. Neviem radšej spievať, aby som niekoho neodradil od chvál. A zasa, ďalšie slovo, ktoré mu nerozumel. No, dobre, tak, priblížil a ešte klinec na záver, potom bola Abba, Oče. Tak som napýtal na Abba. Tak som to je otec. No ale tam spieva Abba, Oče, spievaš Oče, Oče. Áno, no, tak sa spieva tá pieseň, no, proste a tak ďalej. No bol tej taký trošku, že už som sa hanbil, lebo všetci na mňa ma poznali, pozerali, že stále s niekým počas chvál rozprávam, to bolo také blbé. Ale som si uvedomil, že realita je taká, že no, tak mali by sme im kúpiť výkladový slovník. Dobre, to boli chvály, ale pri bežných rozhovorov možno, alebo pri bežných kázniach, niektoré tie slovníky musíte byť pár rokov v cirkvi, aby ste im rozumeli. Lebo používame slova, ktoré sú skôr také možno typické. A potom otázka je, nakoľko môžeme my robiť veci, ktoré sú tak trošku možno, namiesto aby sme im umožnili pochopiť posolstvo Evanjelia, tak ešte im to sťažíme trošku. Chceš vedieť, kúp si slovník, alebo pýtaj sama. A myslím si, že v tomto je veľmi dôležité aj pri chválach, keď budete chváliť, či mať možno také piesne, ktoré možno keď sa na to pozriete, rozmýšľate, či tomu rozumie možno človek, ktorý nepozná Pána Ježiša. A keď aj je tam tá pieseň, tak to aspoň vysvetlite. Myslím si, že nič tým nepokazíte. A by som bol prekvapený možno, že alebo aj by som rozmýšľal, či by niekedy som sa aj pýtal, keď som počul, že sa nejaká pieseň spievala, že čo znamená to slovo. A zrazu niekto mi nevedel povedať, tak spievame a nevieme čo. Že spievajme piesne, ktorým rozumieme, za prvé, a za druhé, keď aj použijeme nejaké slovo, tak ho vysvetlíme. A to platí nielen pre chvály, ale aj pre kázanie. Ak chceme nejaké slovo použiť, napríklad aj slovo bázeň sa veľmi moderne medzi ľuďmi asi nepoužíva. Tiež ho asi musím vysvetliť, keď ho používam bežne pre človeka, ktorý pozná len strach. A to je všetko. Viete, je dôležité si uvedomiť, že v Božom slove sa píše, že ak polnica nezáznie jasne, nebude sa nikto chystať do boja. Parafrazujem, to je 1. Korintianom 14:8. Veď ak polnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? S tým platí, to platí aj pri evanjeliu. To potrebuje byť, stalo sa vám, že ste kázali niekomu v inom jazyku a sa obratil? Nie, on potrebuje rozumieť tomu, čo. Ak tomu nerozumie, tak to nie je, že vyslovuješ čarovné slova. Evanjelium má moc, keď je rozumené, pochopené a prijaté do srdca, sa zmieša s našou vierou. A my na to reagujeme. Ak Božie deti majú prijať slovo, potrebujú mu rozumieť, ale rovnako aj hľadajúci, ak majú zareagovať, lebo je množstvo ľudí, ktorí hľadajú, ja som až prekvapený niekedy, že my to podceňujeme, alebo berieme to tak, že asi to tak celkom nie je, ale je toľko ľudí, ktorí v skutočnosti hľada niečo alebo hľada Pána Ježiša, len ho hľadajú často na veciach alebo vo veciach, kde ho niet, alebo medzi nejakou okultnou literatúrou, alebo možno medzi ľuďmi, ktorí sú viac aktívni. A pritom tak málo niekedy stačí. Potrebujeme byť zrozumiteľní. No a to, čo som spomínal, tak sa prichádzam tomu, že chýlim sa k záveru. Zopakujem znova, že ak máme ako zbor, ako spoločenstvo rásť, máme prinášať kultúru Božieho kráľovstva do našej spoločnosti, ak máme rásť v poznávaní Pána Ježiša a tiež priniesť ľuďom nádej, v tom prípade potrebujeme sa sýtiť zdravým učením a potrebujeme sa učiť rozsudzovať, potrebujeme komunikovať jasne a zreteľne. A je to pekné, že si to uvedomíme, ale dôležité je, aby sme teraz sa spolu zjednotili a prosili Boha, prosili Pána Ježiša, aby nám v tomto pomohol. Neviem, či ste počuli o tom, ako jeden priateľ hovoril druhému priateľovi, že ja by som chcel byť milionár ako môj otec. A ten sa ho pýta, že a tvoj otec je milionár? Som nevedel. Nie, nie, aj on chcel. No, to je, tým chcem povedať, že jedna vec je chcieť a druhá vec je to reálne žiť. To je pekné, že si to uvedomíme, alebo že to budeme uvedomiť, alebo že s tým súhlasíme, ale ešte dôležitejšie, aby sme poprosili Pána Ježiša, aby nám v tomto pomohol. Poďte sa ku mne pridať v modlitbe. Pane Ježišu, my chceme vyjadriť vďaku za to, že máme Tvoje slovo, za to, že Tvoje slovo je živé. Je mocné, že rozsudzuje, že prináša, nastavuje zrkadlo, že niekedy nás konfrontuje, že poukazuje na veci, ktoré sú v našom živote, že nás usmerňuje, že je pre nás radou, je múdrosťou, je pre nás tým, čím sa krmíme, je pre nás to, na čo sme postavili náš život. Ďakujeme Ti za toto, drahý Pane Ježišu, že si nám dal Tvoje slovo a nie sme zanechaní na pospas nejakých emócií a pocitov. A Pane Ježišu, teraz, keď si uvedomujeme, aké to je dôležité, aby sme sa plnili Tvojim slovom a tou pestrosťou, ktorá je v Tvojom slove, tak ťa prosím, aby si nám aj vo svetle toho, čo zaznelo, pomohol, aby sme si mohli uvedomiť, že potrebujeme si sa plniť Tvojim slovom a s celým takým, akým je. Chráň nás od toho, aby sme si vyberali to, čo sa nám páči, to, čo nám vyhovuje, to, čo nám je len blízke. Prosím ťa, ukazuj nám, kde sú tie veci, kde my potrebujeme, aby Tvoje slovo zaznievalo. Kde sú tie veci, kde nám potrebuje Tvoje slovo nastaviť zrkadlo. Prosím ťa, daj nám do srdca, Pane, takú túžbu, aby sme sa modlili za tých, ktorí zvestujú Tvoje slovo. Prosím ťa, daj nám zároveň, Pane, pokorné srdce, šľachetné srdce, ktoré bude s ochotou prijímať a zároveň bude skúmať Tvoje slovo. Pane Ježišu, uč nás, aby sme vedeli rásť v Tebe. My nechceme vyrastať ako postihnuté duchovné deti. Pane, chceme rásť ako deti, ktoré sú zakorenené pevne v Tebe, ktoré majú svoje životy, svoje rodiny zakorenené v Tebe a zároveň prinášajú Teba aj tam, všade tam, kde sú. Pomôž nám k tomuto. Uschopni nás, zmocni nás, aby to nebolo len v mode, že chceme a prajeme si, ale uschopni nás, aby sme toto robili a žili. Amen.